столичною пишнотою обличчя Рахель, коли та мала розглядала себе в дзеркалі. А де, власне, вона милася? В тій вузенькій тумбочці, якщо її відчинити, стоїть, здається, залізна миска, пригадала Діотима і тоді подумала, цей чоловік і хоче, і не хоче. Вона дивилася на нього спокійно, як прихильна слухачка. Чи Арнгайм справді хоче зі мною одружитися? Спитала вона себе. Він сам сказав про це, але потім на цьому вже не наполягав. В нього стільки всіляких тем для розмов. Та й кузенові, замість розводитися про речі далекі, не завадило б, власне, поцікавитись. Та як же стоїть справа? Чому ж він не поцікавився? Їй здавалось, що він її зрозумів би, якби вона докладно розповіла йому про свою внутрішню боротьбу. «Чи виграю з цього я?» – спитав він за звичкою, коли вона сказала йому, що змінилася. «Яка зухвалість!» – Діотима всміхнулася. Обидва ці чоловіки були, по суті, досить дивні. Чому кузен так погано відгукувався про Арнгайма? Вони знали, що Арнгайм прагнув його дружби. Але й Ульріха, якщо судити з його ж таки різких зауважень, цікавив Арнгайм. Ох, як же хибно Ульріх його розуміє, подумала вона ще раз. І з цим нічого не вдієш. А втім, тепер не лише душа в неї повставала проти її тіла через його шлюб з начальником відділу Туці, але й нерішуче Арнгаймове кохання знемагала на краю пустелі, над якою мріло, мабуть, лише оманливо марево туги. Їй так кортілося поділитися з кузеном своїми стражданнями і своєю слабкістю. Рішуча однобокість, яку він, звичайно, виявляв, була їй до вподоби. Урівноважену Арнгаймову різнобічність слід було, певна річ, ставити вище, але в хвилину, коли довелося б ухвалювати рішення, Ульріх, попри його теорії, покликані обернути все на цілковиту непевність, вагався б менше. Вона це відчувала, хоч і не знала, за якими ознаками. Мабуть, це було пов'язано з тими почуттями, які Ульріх пробудив у ній на самому початку їхнього знайомства. Коли Арнгайм цієї хвилини уявлявся їй таким собі надзвичайним напруженням, величним тягарем її душі, тягарем, що з усіх боків перевершував її душу, то все, що казав Ульріх, мало здавалося їй той один єдиний наслідок, що за сотнями взаємозв'язків урвався той, котрий тягне за собою відповідальність, і ти опинявся в підозрілому стані свободи. Зненацька вона відчула потребу зробитися важчою, ніж була. І хто знає чому, це відразу нагадало їй про те, як дівчинкою вона рятувала на руках від небезпеки маленького хлопчика, а він уперто штурхав її раз у раз колінами в живіт. Цей спогад, такий виразний і несподіваний, немовби до цієї невеличкої кімнатки, він прослизнув через димохід, геть вивів її з рівноваги. Безтямно, спало їй на думку. Чому він весь час про це питає? Так, наче я не можу бути безтямною? Мимоволі Деотима перестала слухати його. Вона не знала, доречно це чи ні. Вона просто урвала його, відкинула все, про що він казав, і, засміявшись, ось тільки в такому раптовому і неконтрольованому збудженні, вона непевна була, чи справді засміялася, може, це їй просто здалося, дала йому на все раз і раз назавжди відповідь. Але ж я і справді безтямно закохана. Ульріх усміхнувся їй в обличчя і промовив: «На це ви геть не здатні». Вона підвелася, поправила обіруч коси і вражено втупилася в нього. «Щоб утратити тяму, – почав спокійно пояснювати він, – треба бути абсолютно виваженим і об'єктивним. Двоє я, котрі знають, яке проблематичне нині я, тримаються одне одного, так я собі уявляю, якщо це справді кохання, а не просто яка-небудь звичайна діяльність. Вони, немовби, щеплені ланцюгами так, що одне виявляється причиною другого, і обоє відчувають, як стають чимось великим і пливуть, наче легкий серпанок над землею. І тоді неймовірно важко втриматися від спокуси зробити який-небудь хибний рух, навіть коли певний час рухи були в тебе правильні. Просто у світі важко відчувати правильне. Всупереч загальному упередженню, для цього потрібно мала непедантичність. До речі, саме про це я й хотів вам сказати. Ви, Діотимо, зробили мені велику приємність, наділивши мене рисами архангела. І це, при всій моїй скромності, як ви зараз самі побачите. Адже лише в тому разі, якби люди були цілком об'єктивні, а це майже те саме, що й позбавлені особистості, вони були б цілком коханням. Бо тільки тоді вони були б і цілком відчуттям, почуттям і думкою. І усі складові, що утворюють людину, ніжні, бо вони прагнуть одна до одної. Тільки сама людина не ніжна. Бути безтямно закоханою – це, отже, щось таке, чого ви, мабуть, зовсім і не хотіли б. Ульріх намагався вкладати у свої слова якомога менше врочистості, щоб легше було надавати обличчю потрібного виразу. Він навіть знову закурив. І Діотима, коли він запропонував сигарету і їй, збентежено взяла її. Вона зробила жартівливо вперту міну і пустила дим угору, щоб продемонструвати свою незалежність, бо не зовсім його зрозуміла. Та загалом на неї справило глибоке враження те, що про все це кузен раптом сказав саме тут, у комірчині, де вони були самі, і воднораз навіть не спробував узяти, як зазвичай робив, її руку чи торкнутися кіс, хоч обох їх тягло одне до одного, ніби магнетичним струмом. І цю притягальну силу виробляли в такій тісноті їхні тіла. А якби вони зараз, промайнуло в неї, та що взагалі можна було зробити в такій комірчині? Діотима роззирнулася. Повестись, як повія? Але як це роблять? А якби вона пустила сльозу? Їй раптом спав на думку цей вислів – пустити сльозу, який часто вживали дівчата у школі. Або якби вона зненацька взяла, та як він вимагав, роздяглася, обійняла його за плечі і заспівала. Заспівала що? Чи якби заграла на арфі? Усміхнувшись, Діотима звела на нього очі. Він видався їй таким собі бешкетним братом, у товаристві якого можна вичворяти що завгодно. Уліг теж усміхнувся, але його усмішка була, мов, сліпе вікно, бо він, спокусившись нагодою пуститися в ці балачки з кузиною, відчував за них лише сором. І все ж Діотима невиразно усвідомлювала, що могла б покохати цього чоловіка. Кохання те уявлялося їй таким самим, якою була сучасна музика. Вона зовсім не задовольняє душу, проте бурхливо хвилює своєю новизною. І хоч Діотима й припускала, що сама вона усвідомлює це, звичайно, виразніше, ніж навіть він, ноги її, коли вона стояла перед ним, почали потай палати. І тому вона, показавши всім своїм виглядом, що розмова їхня надто вже затяглася, трохи несподівано сказала кузенові: «Любий друже, ми робимо щось украй неможливе. Побудьте тут іще хвилинку самі. Я піду перша і покажуся нашим гостям». Боротьба і кохання в домі Фішелів. Герда марно чекала, що до них прийде Ульріх. Насправді, він уже й забув про свою обіцянку, або згадував про неї у хвилини, коли мав зовсім інші наміри. «Облиш його», – казала пані Клементина, коли директор Фішель починав бурчати. «Колись ми його влаштовували, а тепер він лебонь зазнався. А якщо ти сам навідаєшся до нього, то зробиш іще гірше. Ти для цього надто незграбний». Герда тужила за своїм старшим товаришем. Вона хотіла, щоб він прийшов, і знала, що схоче, щоб він прийшов, коли з'явиться. Попри свої 23 роки, вона ще нікого і нічого не знала, крім такого собі пана Глянца, який обережно залицявся до неї, маючи підтримку в цьому її батька та своїх християнсько-германських друзів, які іноді здавалися їй не чоловіками, а хлопчиками-школярами. «Чому він усе не йде і не йде?» – питала вона себе, коли думала про Ульріха. В колі її друзів усі були певні. Паралельна акція – це початок духовного винищення німецького народу. І їй було соромно, що Ульріх бере в ній участь. Вона залюбки послухала б його власну думку з цього приводу і сподівалася, що він має причини, які його виправдовують. Мати казала батькові: «Ти прогавив нагоду приєднатися до цієї справи. Герда мала б із неї користь, і це наводило б її на інші думки. У Тутці буває багато людей». Сталося так, що директор Фішель забув відповісти на запрошення його ясновельможності. Тепер він мав страждати. в його домі засіли, мов, пенелопині залицяльники, хлопці і дівчата, яких Герда називала своїми духовними братами і сестрами. Вони радилися, що має робити молода людина та ще й німець чи німка з огляду на паралельну акцію. За певних обставин фінансист повинен виявити свідомість мецената, вимагала від Лео пані Клементина, коли той уперто запевняв її, що колись він найняв за свої кревні гроші домашнім учителем Ганса Зепа, Гердиного духовного наставника, не задля того, щоб з усього цього тепер, мовляв, отаке вийшло. Бо так воно й було. Ганс Зеп – студент, який не мав жодної перспективи на забезпечене існування, прийшов у їхній дім учителем і лише через суперечності в родині обернувся на тирана. Тепер він обговорював у фішелів таки ж зі своїми друзями, що стали друзями і Герди, як урятувати німецьку аристократію. Бо в Діотими, розповідали, ніби ця жінка не бачить різниці між расовими братами і людьми расі чужими, вона потрапила в тенета юдейського духу. І хоча при Лео Фішелю про це говорили, звичайно, лише і досить з поблажливою об'єктивністю, нерідко прохоплювалися, однак, і слова та твердження, які діяли йому на нерви. Доводилося чути тривогу з приводу того, що таку спробу роблять у сторіччі, якому не судилося дати світові великих символів. І ця спроба призведе, мовляв, до цілковитої катастрофи. І щоразу, коли Лео Фішель чув слова «значущий», «сходження на вершини людськості» чи «вільні людські цінності», навіть пенсне в нього на носі починало тремтіти. В його домі розквітали такі поняття, як «життєва логіка»,